Uudis+.
Uudis+.
Kello on 13:05. Uudis Plus jätkab Tartu stuudios Lauri Varik Tallinnas, helipuldi taga Ingrid Roosipõld ja mina olen Neeme Raud. Ning kui täna annab väga palju maailmas kõneainet Bostonis toimunu, seal see maratoni järel toimunud plahvatused, mis nõudsid 3 inimelu ja vähemalt 144 inimest sai haavata, siis meie järgne jutt on ka jooksmisest, aga neile jooksjatele, kellest juttu tuleb, tundub maraton 42 kilomeetri pikkune jooks lausa lapse mänguna, sest nemad jooksevad nii 100 kuni 160 kilomeetrit. Stockholmis toimus läinud nädalavahetusel üks selline ekstreem maraton ja mul oli võimalus seal ka mikrofoniga osaleda, nii et sellest kohe pärast esimest laulu.
Aga Bostoni plahvatustest ajendatuna on meie tänane küsimused kuulajad teile. Mõelgem ehk ka sellele, et selliseid terrorirünnakuid tegelikult maailmas toimub ju ka mujal. Lähis-idas on neid tihti Iraagis, Pakistanis, Afganistanis ja mujal maailmas, aga kindlasti lääne inimestele jätab sügava jälle, kui see toimub kuskil suurlinnas või suurriigis. Aga mida arvate siis, kas taolised plahvatused on paratamatus või on võimalik neid kuidagi ära hoida ja kuidas? Kirjutage oma mõtted meie Uudis Plussi foorumisse ja saate lõpus kell 3:04 on ka avatud meie telefon.
Ja Lauri, meil on veel teemasid selles saate tunnis, mis kindlasti huvi pakuvad. Kinnisvarast tuleb juttu.
Eurostati andmetel tõusid kinnisvara hinnad eelmise aasta 4. Kvartalis aastataguse ajaga võrreldes kõige rohkem just Eestis. Ja nagu näiteks tänane päevaleht kirjutab, siis noorte hulgas on hüppeliselt kasvanud huvi KredExi kaudu kodulaenu võtmiseks. Nii siis, kas me võime olla uue kinnisvara buumi lävel ja millega seletada seda kasvanud ostu huvi, seda küsime kinnisvaraanalüütikult Tõnu Toompargilt. Ja veel kuuleme väikesest pikakannu koolist Võrumaal, kus siis suhted vallajuhtidega ei ole kõige paremad. Riiklik pearaha ei jõua täies ulatuses kooli hüvanguks. Miks? Seda Mirjam Nuutovi vahendusel.
Seltsiks hinge piin ja taasu vaikne naer kummitab mind, kummitab mind. Ise endaga mõtteis räägin ma ning ei aru saa, miks igal valgus peales käin. Veel otsin ma sind, otsin ma sind. Sa olid see kõige ja kuigi nüüd ma ei näe vaid ise end. Ma süüdistan kõiges, keegi päästa siin ei saa mind ise enda käes. Kõik jalgu oma silme ees, vaid su nägu näen, kui piinab ning ka hea, mul mõelda on meist, mõelda on meist. Kuigi ammu tean, et ma enda jaoks teise leidva pean, ei näha suuda veel, ma kedagi teist, kedagi teist. Ja kuigi nüüd siin ma ei näe vaid ise end, ma süüdistan kõigest, keegi päästa siin ei saa mind ise enda. Kuigi nüüd siin ma ei näe vaid ise end, ma süüdistan kõigest, keegi päästa, päästa siin ei saa mind ise enda käes.
Uudisplus.
Uudisplus.
42 kilomeetri pikkused üldrahvalikud maratonijooksud näiteks maailma suurlinnades koguvad aasta-aastalt aina enam populaarsust, aga meie räägime nüüd hoopis jooksjatest, kelle jaoks maraton on vaid võib-olla lausa soojenduseks. Me räägime ultramaratonijooksjatest, kes püüavad ühe soojaga läbida umbes 4 tavapärase maratoni distantsi, ehk siis läbida tuleb 100 miili ehk 160 kilomeetrit ja needki jooksud on viimastel aastatel maailmas üha populaarsemaks muutunud ja Viimane neist toimus läinud nädalavahetusel Stockholmis ja Neeme sinagi käisid kohal.
Jah, mul oli võimalus seal nii joosta kui ka jooksjatega juttu ajada, et erutates ütlen, et 160 kilomeetri jooksmist ma ise sel päeval küll omale eesmärgiks ei seadnud, aga nüüd siis helipildis laupäeva hommikusse Stockholmi äärelinna Teibisse. Kella 9:30 paiku sajab Rootsi pealinnas korraliku vihma. Mornile ilmale vaatamata on eeslinnas Teibis ühe parkimisplatsi äärde püstitatud valgesse telki kogunenud sadu inimesi. Juuakse teed ja kohvi, naljatatakse, kohtutakse sõpradega, keda tuntakse varasematelt jooksudelt. Registreerimislauas jagatakse numbreid, kahele distantsile. Osa jooksjaist on eesmärgiks seadnud 50 miili, seega pisut enam kui 80 kilomeetri läbimise. Enamus loodab 10 kilomeetrise distantsi läbi joosta 16 korda, seega läbida kokku 160 kilomeetrit. Aega selleks antakse kuni 30 tundi. Pärast 100 kilomeetrit võivad jooksjad paluda omale rajale seltsilisi, kes neid pisut turgutaksid ja just selles rollis ma ise olengi, et oma Rootsis elavat Ameerika sõpra Franklinit jooksu teisel poolel toetada. Enne starti küsin Franklinilt, mis teda innustab sellist katsumust ette võtma.
What's waiting me is 30 hours of fun, rain, possibly snow, mud. And great time on 100...
Mind ootab 30 tundi vihma, võimalik, et lund, kindlasti muda. Aga arvan, et ka mõnusat ära olemist, vastab Franklin.
So why are you doing it on Saturday morning and you think of 30 hours in the rain and mud?
Well, I usually tell people I have nothing else to do. That's why I'm doing it. But that's really not a good answer. I think for me it's you know pushing the physical and emotional limits.
Aga miks sa seda siiski teed? Laupäeva hommikul mõtled 30 tunnist vihmas ja mudas, küsin. Franklin vastab, et tavaliselt ütleb ta selle küsimuse peale, et tal ei ole lihtsalt midagi paremat teha, kuid see on muidugi naljaviluks öeldud. Tegelikult annab ekstreemsportale võimaluse oma füüsilisi ja vaimseid piire testida. Pärast pikki treeninguid jõuab keha tema sõnul seisu, kus tavapärane maraton on juba mõneti kui lühidistants. Vaja on midagi pikemat. Kõige raskem on jooksu mentaalne, vaimne pool, et kui korraga saabub täielik tüdimus ja väsimus, võtad end teadlikult kokku ja leiad endas uue jõuvaru ja tahte jooks lõpetada. Stockholmi ekstreem väljakutse, nii on võistluse ametlik nimi, peakorraldaja David Sundvali sõnul, on taolised äärmuslikud sportlikud katsumused muutunud maailmas aasta-aastalt üha populaarsemateks.
I think it's about 175 people are running today. They like rain, obviously.
Täna on jooksmas 175 inimest. Paistab, et neile meeldib vihm, muda. Läinud aastal oli rajal kohati 15 sentimeetrit lund. Kõik ühendab aga see, et neile pakuvad pinget, suured väljakutsed ja raskused.
In Sweden we have like 3 races over 100 miles. It's us and the Black River Run and Gax.
Rootsis on meil 3 enam kui 100 miili või 160 kilometri pikkust jooksu ja neid paistab maailmas pidevalt juurde tulevat, sest jooksjad tahavad end tõsiselt proovile panna, ütleb Sundvall. Stockholmi jooksuks valmistujate seas oli laupäeval igas vanuses inimesi. See ei ole kaugeltki ainult noorte jooks, ütleb 73-aastane Jorma Ojutkangas.
Nei, olden har ingen betydelse. Vissa kan vara 20 och vissa kan vara 70.
Vanus ei määra selle jooksu juures suurt midagi. Määrab see, kui kiiresti sa suudad liikuda. Motivatsioon on oluline. Ojutkangase sõnul alustas ta ise pikama jooksudega alles 6 aastat tagasi. 67-selt. Ja nüüd proovib siis läbida elu pikima distantsi. Etterutates olgu öeldud, et pärast 4. ringi seega peaaegu maratoni läbimist eakas mees siiski katkestas. Kell saab 10 hommikul. Stardipauk. Kuid meie keerame aega siin nüüd kohe 15 tundi edasi. Mikrofoni teen uuesti lahti, kui kell on saanud üks öösel.
Kell näitab nüüd 10 pärast üks öösel. Jooksu algusest on möödunud 14 tundi ja 50 minutit. Ka mul õnnestus nüüd esimesed 10 kilomeetrit kaasjooksana läbida. Küsime siis Franklini käest, kuidas ta tunneb, kui on peaaegu 15 tundi järjest rajal olnud. So how do you feel after almost 15 hours running?
I feel quite tired, of course, but I'm still moving.
Olen mõistagi päris väsinud, vastab Franklin, kuid ma liigun seni. Oma mõttes ei jookse ma 160 kilomeetrit, vaid võtan iga 10 kilomeetrist ringi eraldi väljakutsena. Nii jooksu osadeks jagades on kergem. Mina koos Frankliniga siirdun nüüd järgmisele, siis Franklini jaoks juba 12. ringile, ajal kui me mööda varakevadiselt mudast Rootsi metsa pimeduses pealampidega teetähisid otsime, lõpetab oma jooksu pärast 100 kilomeetri läbimist lundis elav Eesti teadlane Tõnu Pullerits. Et meie distantsid ei kattunud, siis näost näkku temaga ei kohtunud, vaid helistasin talle pärast jooksu.
Sai 100 kilomeetrit seda korda.
Mis aeg teil oli?
Ma aega ei mäletagi, 14 tundi umbes. Ei, no plaan oli joosta 24 tundi. Ma olin umbes sellise plaani teinud, et kui täiesti selgelt alla 24 tunni ei tule, siis ma jälgin, mis moodi organism reageerib ja siis vastavalt sellele võtan otsuseid vastu. Kuskil pärast 80. kilomeetrit oli selge, et ma alla 24 tunni ei tule. Ja siis ma olin seda sama jooksu teinud 2 aastat tagasi ja siis ma lõpetasingi 80 peale ära. Mul ahilleuse kõõlus ei pidanud vastu, hakkas kõvasti valutama ja siis ei ole nagu seda tuju nii väga joosta. Seda korda oli ahilleuse täiesti okei, aga üks põlv hakkas valutama ja siis ma sain päris kõvasti villsid talla alla. Ilmselt sellest, et oli ju mudane ja märg. Jalad olid kogu aeg märjad ja sokid hõõrusid natukene teistmoodi, ma arvan.
No igatahes 100 kilomeetrit on ka väga-väga muljet avaldav.
Aitäh!
2 maratoni järjest praktiliselt tegitate ju ära.
Seda küll, rohkemgi ju veel.
Ja kui pikka aega te üldse jooksete juba ja miks sellised ülipikad jooksud võluvad, mis teid viib rajale sinna?
Tegelikult ma olen arvustanud nagu suusatajana neid pikemaid maid tegema. Vaasaloopetit, elan Rootsis, Vaasaloopetit olen 10 korda sõitnud Tartu maratoniga, nii mõnedki korrad. Eelmine suvi sai Ironman ära proovitud. See on natukene selline piiride testimise asi. Ma ei ole selline, kes ühte sama asja väga palju kordi teeks. No Vaasaloopet on nüüd saanud ju enam-vähem regulaarseks asjaks, aga taoline ultramaraton nii pikk. Vaat see on midagi sellist, mida ma varem läbi pole teinud. 100 kilomeetrit jäi seda korda siis ja selleks. Kuhu see piir nüüd seda korda sai tõmmatud?
Rääkis Stockholmi ultramaratonil osalenud Tõnu Pullerits. Minu enda jaoks sai see lauevane jooks läbi pärast 20 kilomeetri läbimist, sest sõber Franklin tunnistas, et pärast 120 kilomeetrit ta lihtsalt enam ei jaksa. Ajal kui meie oma jooksu lõpetasime, saabus finishisse ka kogu ultraürituse võitja, rootslane Johan Steene, kes suutis 160 kilomeetrit läbida 16 tunni ja 54 minutiga.
The longer you run, the happier you are at the end, of course. The more you put in, the greater the reward.
Mida kauem oled jooksnud, seda õnnelikum sa lõppu välja jõudes oled. Olen väga õnnelik, et suutsin jooksu ära teha, olen väsinud ja mu jalad hakkavad krampi tõmbuma, märkis võitja.
But I have to run a lot in order to be able to do this, such an event. The key to a successful race like this is to maintain a very even pace.
Olen pidanud palju jooksma, et suuta sellist distantsi sellise ajaga läbida. Võti on väga ühtlase tempo säilitamine kogu jooksu ajal. Ma ise tegin täna vea ja jooksin alguses liiga kiiresti. Tahtsin näha, kui kaua ma nii vastu pean. Kilomeetri läbimiseks kulus esialgu alla 5,5 minuti. Kusagil 70. kilomeetri kandis tundsin, et ei suuda nii kiiresti edasi joosta ja võtsin tempot maha. Kuid lõpetasin siiski päris hea kiirusega. Viimase ringi ajal kulus kilomeetrile umbes 6 minutit ja 18 sekundit. Küsisin Johanilt, miks ta end sel moel nii pikki distantse läbides proovile paneb. Mis teda innustab?
it's not often in our Western world that we can put ourselves in a situation that we are most likely to be very hurt and most likely also fail. I wanted to run faster, I couldn't do it.
Meie lääne elukultuuris ei ole just sageli võimalusi panna end olukordadesse, mis on piinarikkad ja kust me ei suuda niisama kergelt võitjatena välja tulla. Kuid enese sel moel testimine pakub mulle tõsist pinget. Selles on midagi intrigeerivat, midagi, mida ma väga-väga armastan teha. Nii rääkis Rootsi jooksja Johan Steene pärast võitu laupäevasel Stockholmi 160-kilomeetrisel ultramaratonil. Loodetavasti suutis ta innustada ka kõiki jooksuhimulisi siin Eestis, praegu kui kevad mühinal saabub, oma jooksukingad välja otsima ja värske õhukätte rajale minema. Ja mis sest, et seal natuke poriseks saab? Toonikuna nii kehale kui meelele mõjub jooks kindlasti.
Gotta be cool, relax, get hit, get on my tracks, take a back seat, pitch high, and take a long ride on my motorbike until I'm ready, crazy little thing called love.
Tuleme nüüd tagasi Eestisse ja räägime olukorrast Eesti kinnisvaraturul. Me oleme külla palunud kinnisvaraanalüütiku Tõnu Toompargi. Tere tulemast!
Tere!
No viimased uudised ütlevad, et huvi väiksemate paneelmajade korterite vastu on selle aasta alguses märgatavalt kasvanud, kuna paljud noored soetavad oma esimest kodu ja tänane Eesti Päevaleht näiteks kirjutab, et kahe kuuga on noori KredExi käendusega laenajaid olnud kaks korda rohkem kui mullu samal ajal ja Teie Tõnu Toompark ütlesite eelmisel nädalal Eesti Päevalehes, et korteritehingute arv Eestis oli selle aasta esimeses kvartalis 15% kõrgem kui aasta tagasi ja tehingute kogukäive on kasvanud lausa veerandi võrra 25%. No millega kõigega seda siis seletada? No eks see peamine põhjus ole ikkagi laenuturg, et täna on intressimäärad on väga madalal, keskmine eluaseme laenu intressimäär on siin viimased niimoodi cirka pool aastat olnud kuskil 2,5-2,7% kandis ja seda siis tänu madalale euriborile. Nii et kui laenutingimused on selles osas, on soodsad laenu hind on hea, siis hakkavad inimesed laenu võtmisele mõtlema ja pangad tegelikult täna tahavad laenu anda. Ja noh, seda radapidi see asi siis jõuab tehinguteni vaikselt.
No sissetulek peab ka ikkagi inimestel olema, et ikkagi laenu võtta pikaks ajaks, sest loodetavasti pangad on väga kergekäeliselt laena ei anna nagu mõned aastat tagasi.
Jah, pangad kindlasti on märksa konservatiivsemad ja vaatavad seda, et inimene jõuaks täna seda laenu teenindada selle väga madala intressimääraga. Nad testivad, et see inimene jõuaks seda laenu teenindada ka näiteks sellise kõrgema intressimääraga, et kui meil täna on Euribor kuskil alla 0,4%, siis ta on ajalooliselt olnud ka 5,% eks ta kunagi tõenäoliselt tõuseb sinna tagasi. Aga ikkagi palgad vaikselt tõusevad ja tööpuudus vaikselt väheneb vähemalt, kui me vaatame keskmisi numbreid, nii et selles suhtes trend on positiivne, mis sest, et võib olla mitte nii kiire, kui me tahame.
Mulle jäi kuskilt kõrva selline mõtteavaldus, et Eestis saab korteri ostust huvitatu parematel tingimustel laenu kui Prantsuse riik.
Noh, nii ta on, et see 2,5%-line intressimäär näitab tegelikult siis kaarega ka seda, et pankade usaldus meie kinnisvara turu osas on olemas ja pangad samamoodi siis ei näe seda ohtu, et hinnad peaksid langema ja kui riskid on madalad, et miks mitte siis madalat intressimäära pakkuda.
Aga Tõnis Rüütel kinnisvarafirmade liidust teatas märtsi lõpus, et see on ohumärk, kui ligi kolmandik alla 30-aastastest tahab soetada oma elamist, et need noored veel ei taju ikkagi seda masuohtu või mis võib tulevikus juhtuda, mida teie arvate?
Noh, eks ole kahe otsaga asi, et võib-olla kõigepealt peaks me aru saama, kui keegi vaid teaks, et kas me oleme kriisist, majanduskriisist juba üle saanud või kriis alles kestab, et kui me oleme täna kriisi põhjast, siis ikkagi ostma peakski turu põhjast, mitte siis turu tippu ootama ja massiga kaasa tormama. Ja et selles suhtes ega see ostmine väga vale pole, samuti saavad tänased ostjad, laenuvõtjad nautida noh, üsna tõenäoliselt ikkagi 3-5 aasta pikkust väga madalat intressimäära, võib-olla ka pikemalt. Aga see on selge, et nüüd asjal on teine ots ka, et kui tehingute arv läheb liiga suureks ja laenu kinnisvaraturule liiga palju peale tuleb, siis see kanaliseerub hinnatõusuks. Ja kui me vaatame jälle numbreid, siis esimese kvartali korteritehingud nii Eestis kui Tallinnas mõlemate hinnad on tõusnud 10% ja kui niimoodi tunnetuslikult vaadata pakkumisi ja statistikasse liiga süveneda, siis ka selle ajal võib öelda, et hinnad on ikkagi märksa kallimaks läinud, kui nad olid võib-olla pool aastat tagasi.
Kas üks põhjus võib olla ka ikkagi üürihindade tõus, et tegelikult Tallinnas on päris raske juba leida head ja ütleme hea hinnaga ka üürikorterit, et ja nooremad inimesed tahavad ikkagi pigem juba kinnisvara või korteri omanikuks saada, et mitte kellegile teisele raha maksta?
Jah, eks see korteri omanikuks saamine või üürnikuks olemine, et see siin, kuidas keegi räägib, et vahest räägitakse sellist paradigma muutusest ja sellest, et tänapäeva noor ei tahagi omanik olla. Aga üüriturg on kindlasti ka üks tänase aktiivse kinnisvara ostumüügituru põhjus. See, et üürihinnad on tõusnud ja korterite välja üürimine on üürile andjale kasumlikumaks muutunud, see tähendab ju tegelikult teisest otsas seda, et osta oleks soodne. Ja kindlasti need inimesed, kes ongi siis kuskil kahe vahel kalduvad täna rohkem ostmise kasuks, sellepärast, et tõepoolest ega üüripindasid liiga hästi saada ei ole. Kuigi võib öelda, et need tuleb järjest ikkagi peale, sellepärast selline väike investorite huvi üüri ärisse investeerida ja elamispindu välja üürid on kasvav.
Just, et siin võiks siis nagu seos olla, et kui tekib suurem huvi korterite ostmise vastu, siis need üürileandjad peaksid nagu oma hinnasoovides tagasi tõmbama.
Peaksid jah tagasi tõmbama, et siin võiks nagu teha lihtsa arvutuse vaadata, et kui palju on selline aastane võimalik üür ja jagada selle korteri turuväärtusega, et sellisel moel arvutatud tootlus on siis täna märksa kõrgem, noh, ütleme selline Tallinna keskmine, ütleme enam vähem 6% kandis, et ta oli siin varasemalt 4% kandis ja võibolla kinnisvara buumi ajal hoopis niimoodi 2-3% kandis, nii et täna on ikkagi üürileandjal pigem soodne seis.
Te ütlesite, et need, kes praegu ostavad, ütleme kriisi ajal, kui me jutumärkides võime seda sõna kasutada, kindlasti saavad head tehingud. Sellist olukorda, mis juhtus buumi ajal, kui laenu oli väga lihtne saada, et inimesed ostsid kalli raha eest ja pärast, kui algas langus, langes nende korteri hind nii palju, et tegelikult nad peavad nagu peale maksma oma kinnisvaratükile, et sellist olukorda praeguste ostjate puhul tekkida ei saa.
Mina ei julge väita, et mingit uut kriisi ei tule, kui Noorsand Põhja-Koreas ikkagi raketid välja laseb ja Jaapan vastab sinna ja kulla hind kukub ja sada häda kõik koos tulevad, et siis pole nagu sugugi välistatud, et kogu maailma haarab uus majanduskriis ja mis siis varade väärtusest saab seal hulgas kinnisvara väärtusest, seda on sellistes tingimustes väga raske ette ennustada. Samuti on siis Merkel äsja teatanud seda, et Saksamaal järgmiseks abipaketiks nagu suutlikust väga palju enam ei ole niimoodi, et me oleme ikkagi teatavas sellises teadmatuses, aga see ongi sellistele kriisidele ju omane ja see jõub šampust, kes võtab riske, kes riske ei võta ja tahab niimoodi turvalist tehingut teha, siis tema teeb selle tehingu ikkagi turu tipus ja võtab siis teissugused riskid, just need languse riskid.
Just, et ma küsin veel lihtsamalt, millal on siis õige aeg, et just kas siis õige aeg nii osta või siis hoopis üürima asuda või jääda passima?
No vaadates nagu siis mõningad selliseid ütleme pigem nagu sisemajandusest tulenevad tegurid, mida on lihtsam hinnata ja unustades siis Põhja-Koread ja sellised väga globaalsed tegurid hetkeks ära, siis täna võibolla kõige olulisem ongi see, et intressimäär. Kaks korda juba käis läbi, eks ta on täna väga madal ja väga tõenäoliselt on ta 3-5 aastat samamoodi väga madal. See on nagu tegur, mis paneks mõtlema selle peale, et võiks osta. Laenude väljastamine, teine tegur. Laenude väljastamine pigem kasvab, kui siin võrrelda selle aasta kahte esimest kuud, siis laene, eluaseme laene anti 20% rohkem välja kui aasta tagasi esimese kahe kuuga. Teine tegur, et laenud, kui nende maht seda viisi kasvab, raudselt mingil moel lähevad ka hindadesse, nii et pigem osta täna ja natuke madalama hinnaga kui aasta pärast ja kõrgema hinnaga. Et kui me mõtleme, et hinnad tõusevad mitte 10% aastas, vaid 5% ja me ostame ühe 100 000 elamise, siis 5000 eurot on, eks hinna vahe, see on tegelikult päris suur summa. Ja kui me vaatame nagu sellist üldisemat konteksti, siis tööpuudus väheneb, ehk neid ostjaid, potentsiaalseid ostjaid on ikkagi rohkem kui mingi aeg tagasi. Palgad, eks kellelgi ei kasva palk nagu selles mõttes liiga kiiresti välja arvatud Eesti Pank ja Rahandusministeerium, kes arvavad, et palgad saavad liiga kiiresti kasvada. Palgasaaja jaoks on see kasv alati aeglane, aga see trend on jälle positiivne tõusu suunas. Niimoodi, et need tegurid on need, mis nagu paneksid mõtlema, et täna on soodne aeg osta.
Nii, aga siin võib ju ikkagi see domino-efekt või mulli-efekt tekkida, et no oi, nüüd kõik ostavad, ma pean nüüd ka ära äkki ostma, et kes ikkagi nagu võiks seda kontrollida või külma pead säilitada, et asi nüüd väga hulluks ikkagi ei lähe. Et hinnad hakkavad ju tõusma, kui ikkagi väga suur nõudlus tekib.
Siin kindlasti nagu esmane kontroll saab olla inimestele endale, et ei pea ostma nagu kõike, mis pakutakse. Et kui me tuletame buumiaastaid meelde, siis kui kopp hakkas vundamendi auku kaevama, siis olid enamus kortereid juba broneeritud ja müüdud, kui kopp ära sõitis platsilt, siis olid kõik müüdud. Et ei peaks nagu niimoodi ajast ette tormama ja peaks vaatama et ostutehing oleks ikkagi mõistlik, ei ole mõtet nagu iga hinna eest osta ja iga asja osta, et ikkagi selline kontroll algab inimesest endast ja loodetavasti on siis ka riigijuhtidel seal olgas keskpangal tarkus seda asja natuke ohjata, kui peaks nagu väga tõsiseks need mullimärgid minema. Täna siiski, eks me ei saa nagu mingist mullist või puumist rääkida, me räägime, et on mingid tegureid, mis viitavad, et kui asjad sama tempoga edasi lähevad, et siis võib midagi juhtuda. Aga kas need asjad lähevad sama tempoga edasi? See on küsimärk.
Kas see nõudlikkus on siis kasvanud ka ehk, kas need hinnad, millega reaalselt tehinguid tehakse ja need hinnad, millega algselt püüakse müüa kortereid kinnisvara, kuivõrd palju need erinevad?
Kui me võtame niimoodi väga, väga keskmiselt, eks siis ikkagi pakkumishinnad, mis kuugi portaalides üles pannaks, on sageli ikkagi mingi 10-15-20% kõrgemal kui tegelikud tehinguhinnad, aga noh, see on paratamatus. See on paratamatus, et nii on, aga see ei tähenda, et muidugi kõik hinnad on alla kaubeldavad siis selle protsendi võrra. Ja me võime nagu mingis osas öelda, et see pakkumishind on lähemale tulnud sellele reaalsele tehinguhinnale, ehk see selline ootused, müüjate ootused, ostjate ootused on teineteisele lähenenud.
Kus ostetakse? Millised on Eesti kinnisvaraturu kõige kuumemad piirkonnad?
Eesti kinnisvaraturust, kui me räägime, et siis me tegelikult peamegi silmast Tallinnat. Tallinn kui suurim tõmbekeskus, kus siis eks ligi 2/3 sisemajanduse kogutoodangust toodetakse. Kui me räägime kinnisvaraturust, siis me saame veel tegelikult ikka Tartut ka julgelt mainida, aga suuruselt siis järgmised linnad, mis on siis Narva, Kohtla-Järve, Pärnu, Viljandi, eks kuues linn, kus on ainult 20 000 elanikku, et need on siuksed, ütleme, tagahoovid, kus vahest midagi toimub, aga kus see statistika on üksiktehingute tõttu väga hüplik ja liiga selliseid tõsiseid järeldusi võibolla teha ei saa. Aga ikkagi kinnisvaraturu niimoodi aktiivsuselt on Pärnu koht, kus midagi ikka toimub, eks, ja kus ka uusarendustest räägitakse. Ja Tartus, Tallinnas mujal täna uusarendustest ei räägita, see on selline väga hea turuindikaator.
Nii et ikkagi hinna määravad ja suunavad siis ka Tallinna arendused?
Igal juhul on Tallinna arendused ja see on Tallinna piirkond, kus arendajatel on nii-öelda esimeses järjekorras võimalik kasumit teenida ja siis vaadatakse edasi, et kas on võimalik siit järgmistesse linnades edasi minna, et Tallinn on igal juhul selline koht number üks, et kui nagu uusarendusest rääkida, siis on ka hästi kesklinna, südalinna olnud koondunud, kuid nüüd on hakanud ta vaikselt ka laienema äärelinnades, et ka sinna on uusi projekte tekkinud.
Nii et kokkuvõtteks praegu Tõnu Toompark saame siis öelda, et on põhimõtteliselt soodusaeg kinnisvara soetamiseks, aga säilitage külm pea ja kaaluge ja mida ja kuhu ostate?
Igal juhul, et külm pea tuleb säilitada ja mõelda, et mis sest, et intressimäärad täna on väga madalad, et siis nad ükskord tõusevad, seda paneks igale laenuvõtjale südamele.
Aitäh, Tõnu Toompark stuudiosse tulemast!
Reas lendavad mööda, soo. lasteekraani muusikastuudio kontsertetendus Oi heldeke ehk maailma parim emadepäev . Pühapäeval 21. aprillil kell 6 Nokia kontserdimajas . Peaosades Hanna-Liina Võsa ja Koit Toome . Tule kogu perega , piletid Ticketprost .
Festival Saksa kevad . Üle 70 ürituse . Sel aastal Baierimaa eri . 12. aprillist 11. maini. Vaata kava saksakevad.ee.
Cheveux. Si un jour tu la vois, pauvre de toi. Pareil à tous ces garçons, tu vendras ton âme pour le doux frisson de caresser la dame. Elle a les yeux de celles qui savent tous les hommes avec un sourire d'enfant. Elle a le corps conçu pour l'amour.
Kindlasti olete kultuuriteadetes kuulnud homme Tallinnas Jaani kirikus toimuvast heategevuslikust kontserdist Võrumaa Pikakannu kooli laste heaks. Aga miks siis selle kooli olukord on nii raskeks läinud, seda uuris Mirjam Nutov, miks siis kohalik omavalitsus maksab sealses erakoolis õppivate laste pearahast üksnes poole.
Selleks, et mõista, miks on vaja Pikakannu kooli päästa, tuleb ajast natukene tagasi minna ning vaadata, mis täpselt juhtus. Nimelt otsustas kohalik omavalitsus sealse kooli 2007. Aastal sulgeda. Siis läksid lapsevanemad valla vastu kohtusse ja said seal ka võidu. Pikakannu kool jätkas tegevust, kuni Lasva volikogu otsustas eelmisel aastal 29 õpilasega kooli uuesti kinni panna. Seda puhku vanemad aga enam kohtusse ei läinud, vaid otsustasid koolis teha erakooli, kus täna õpib 20 õpilast. Vaatamata sellele, et omavalitsuselt saadi tasuta kasutusse koolimaja, et riik toetas lastevanemate algatust, tuleb kooliperel silmitsi seista tõsiasjaga, et omavalitsus nende algatus siiski täiel määral ei toeta. Milles on probleem? Sellest räägib lähemalt koolidirektor Liina Vagula.
See probleem oli tegelikult meil juba õppeaasta alguses. Meile anti maja selle tingimusega, et kuna me saame maja nii-öelda tasuta kasutada, et siis pearaha makstakse õpilastele poole ulatuses. See oli natukene ootamatu meie jaoks, et sellesse tekis see võib-olla selline probleem, aga me oleme põhimõtteliselt selles olukorras eksisteerinud juba üsna mitu kuud, et esimene õppeaasta hakkab juba läbi saama ja paistab, et me jääme ellu. Et lihtsalt pidime natukene ümber mõtlema oma plaanid ja leidma teisi vahendeid, kuidas siis raha saada õppeprotsessi jaoks.
Miks on nüüd just see teema nii-öelda päevakorda tõstetud, kui tegelikult te olete selles olukorras juba vaata, et terve õppeaasta olnud?
Ta võib-olla päevakorda tuligi sellepärast, et kolmapäeval 17. aprillil on Tallinnas heategevuslik kontsert meie kooli toetuseks. Esineb ka meie lapsevanem Kait Tamra ja võib-olla siis, kuna sattusime natukene tähelepanu orbiiti jälle, et siis tõstatati ka see küsimus, et miks meid on vaja toetada ja miks toimuvad siis sellised üritused.
Kui tagasi tulles selle pearaha küsimuse juurde, siis selgitage kuulajale, et kui suur see summa on, kui palju te täna ilma jääte valla poolt ning mis on siis see lastevanemate osalus?
No põhimõtteliselt erakooli rahastamine käib niimoodi, et osa tuleb riigilt nii nagu koolile ikka, mis katab siis ütleme õpetajate palga, koolitusi, toitustamine ja no kõik muu selline, mis riigilt tavaliselt koolile tuleb. Osa rahast peaks tulema siis õppemaksuna, mis meil on siis arvestatud ligi 35 eurot õpilase kohta ja osa siis saab hool just kui sellise pearahana, aga meil on siis jah praegu tehtud niimoodi, et on võimalik lapsevanematel kirjutada avaldus õppemaksu vabastamiseks, kellel ei ole võimalik näiteks maksta, kes on ikkagi elab siin meie läheduses ja siis oleme otsinud näiteks selliseid ristivanemaid, annetajaid, toetajaid, kes on nõus selle lapse eest maksma õppemaksu. Ja samuti siis näiteks meil on siin koolil nüüd sellel aastal läinud tööle ka see projekt, et tehakse moose ja küpsiseid ja kõike muud sellist, mis samuti siis toob väikest tulu, et siis see majanduskulusid katta.
Pikakanno kooli hoolekogu esimees ja lapsevanem Peeter Viiardi sõnul on tänane olukord aga lastevanemate oma valik ning hetkel ei jää neil muud üle kui loota valimistele ning mõistlikema inimeste võimule tulemisega. Tänase seisuga tuleb aga Viiardi sõnul igal lapsevanemal puudujääv pearaha ise kinni maksta.
Miks me oleme ise need puudujäävid kinni maksnud siit, kellel vähegi võimalik on, miks vähem teine rohkem?
Kui suur väljamineks igakuiselt on perele?
See on iga pere jaoks erinev. Kedagi ei sunnita, kõik maksavad vabatahtlikuse alusel ja nii ta ongi.
Aga kui rääkida nüüd konkreetselt teie perest, et ka teie lapsed õppivad pika
No kaugus? Ütleme niimoodi, et kuna ma olen nagu selle asja algataja ja ka selles mõttes võtnud see endale kohustuse, siis minu puhul on tegemist erandina. Minu väljaminekud on päris märkimisväärsed, et ma pean selle osa, mis vald jätab maksmata kinni maksma põhimõtteliselt.
Kodanikuna, kuidas te ennast tunnete sellises olukorras?
Kodanikuna meil on õigus teha valikuid, ma olen selle valiku teinud ja pean sellega hakkama saama. Aga noh, meeldin ta ei ole selles mõttes, et ega kui saaks teisiti, siis oleks loomulikult jääks see raha oma tallu ja oma perevajadus. Praegu läheb sellise projekti elushoidmiseks ja edasivedamiseks, aga me usume, et asi läheb parema ja noh, et see on niisugune ajutine.
Aga see jonn on teil hästi kindel, et teil on ka ju seal ümbruskaude on koole kääpa neist näiteks kõige lähemal, kus lapsed saaksid käia, et miks te kindlalt selle pikakannu küljes olete?
Jonn jonniks, eks see jonn ei ole mitte nii kui ühe aasta jonn, see jonn on juba niisugune 10 aastat tagasi ja seda ei saaks nagu jonniks nimetada, see on minu arust on siin küsimus nagu väärtushinnangutes ja jonn ei ole mitte lastevanemate poolne jonn seda kooli pidada, vaid jonn on nagu pigem selle vastu, et seda kooli üldse oleks pidanud kinni panema, et siin need asjad ei ole päris nii ühesed, et me ütleme, et me peame või veame jonni. Me lihtsalt tahame, et meil lapsed käivad selles koolis.
Viimaks, milline on teie ootus täna vallal, et ütlesite ka, et te tegelikult usute, et asi läheb järjest paremaks?
Meil ei ole sellel tasandil nagu mingit erilist ootust tänases päevas ei ole, kuna see taotlus on läbi vaadatud ja taotluse järgi, kus meie taotlusime poolt pearaha, meile seda ei antud, vaid kompensatsiooniks, noh, see on nagu naljaga öeldud, kompensatsiooniks 500 eurot meile nagu anti selle taotluse peale, mis ei ole nagu isegi ühe kuu maksega võrdeline. Meil on nagu iga kuu põhimõtteliselt kuskil 700 euro juures jääb saamata vallat raha. Praegu nagu mingid muid ootus ei ole kui need, mis tulevad kohalike omavalitsuste valimiste järgselt, et kui tuleb mõistlike inimesi valda ja need pooled, nõnda nimetatud pooled pluss ja miinus pooled ümber jaotuvad, siis tehakse uusi otsuseid ja suure tõenäosusega me loodame, et selle järgselt me võime oma pearaha saada 100% peale ja siis elame seda elu edasi.
Lasva vallavanem Juris Juhansoo, võib-olla meeldetuletuseks paari sõnaga nendest tagamaadest, et kuidas selline otsus sündis, et vald maksab ainult pool nende õpilaste pearahast?
Lühidalt ütleks siis seda, et sai selgeks, et vallale ei ole nii palju vahendeid, et kahte kooli pidada. Mitte on sühing pakkus sellist varianti, et nemad võtavad koolipidamise enda peale. Et leiame võimaluse, et läbi mitte on sühingu, et kooli rahastamine hakkaks olema siis kuidagi võimalikult vähe sellise avaliku sektori raha peal. Ehk siis, et ei oleks seal põhirõhk mitte riigirahal ja omavalitsuse rahal, vaid otsitakse siis erinevaid muid rahastusvõimalusi. Ja vald siis sõlmis Pikakonnu kooli ühinguga lepingu, andis need hooned. Kõik kogu kinnistu, kõik andis tasuta mittetulundusühingule kasutamiseks ja mittetulundusühinguga siis sõlmiti ka koheselt selline rahastusleping ära, lepiti kokku, et vald maksab ainult pool pearahast, mis on riigi poolt ette nähtud.
Aga kas teie ennast seal valla poole peal halvasti ei tunne, et nüüd inimesed peavad heategevust ja nii öelda, et lausa almust paluma, et nende lapsed saaksid õppida koolis, kus nemad tahavad ja paratamatult kõrvalt vaatajad, ühiskond vaatab ikka omavalitsuse poole ja mõtleb, et mis värk seal on, et miks nad siis nagu ei leia raha, et lapsi toetada. Et taustaks on ju veel öeldud ka, et see raha, mis kooli täna saamata jääb, on umbes 657 eurot kuus ja noh, vihasemad on spekuleerinud ka, et see on selline ühe ametniku palk, mis võiks siis jätta sama hästi välja maksmata, et tagada laste ja perede heaolu.
No kahjuks, kui seda nii pidi tõlgendada, siis tal igate pidi jääb negatiivne mulje, aga teist pidi jälle kui mõelda selle peale, et tegelikuses vald oli sellises seisus juba, et kuna me olime igast valdkonnast juba kokku tõmmand raha, siis hakkas juba asi sinna poole liikuma, et me põhimõtteliselt ei saanud üldse enam rääkida sellest, et me koostame arengava ja näeme ette, et me midagi nii-öelda investeerime või panustame millessegi, kuna meil oli juba raskusi vallal oli sellega, et igapäeva selliseid kulutusi katta. Ja tähendas, et kuskilt tuleb nagu järeleandmisi teha nii või naa. Ja põhimõtteliselt, kui nüüd Pikakannu koolist rääkida, siis seal oli selge see, et vallas tegelikult ei ole nii palju lapsi, et jätkuks mõlema kooli jaoks. Mis tähendas seda, et põhimõtteliselt kahte kooli pidada sellist objektiivset argumenti laste arvu vaadates nagu ei olnud enam. Ja peab ikkagi tunnistama, et tahame või ei taha, et mingis osas tuleb ikkagi mängu see, et me peame endale selgelt tunnistama seda, et kõike, mida me tahame, me ei suuda lihtsalt rahastada.
Uudisplussile Võrust, Mirjam Nuutov.
Sa ilmusid ohimet, imbusid mu ellu, sulasid kui suhkur sool. Sind ennast silmamata ilmutas su maitse, siiski iga silma pilk. Su märkamatuid märke igal pool sa ümbritsesid mind, sa olid kõiged. Mis tegin, sõin või jõin või mõtlesin? Sa olid voodi, sule pea ja tool mu varjulisin äng, mu võimsain valgus neil päevil. Mil mu ümber loit ma lõi su olematu armu oreo. Olematu armu oreo. Thank you. Sa ilmusid ohimet, impusid mu ellu, sulasid kui suhkur sool. Sind ennast silmamata ilmutas su maitse, siiski iga silmapilk. Su märkamatuid märke igal pool sa ümbritsesid mind, sa olid kõiges, mis tegin, sõin või jõin või mõtlesin. Sa olid voodi, sule pea ja tool, mu varjulisim äng, mu võimsaim valgus neil päevil. Mil mu ümber loit ma lõi su olematu armu oreo.
Nii laulis Kadri Voorand. Uudisplus teeb nüüd mõne aja pärast pausi, et anda saatejärg üle reporteri tunnile, aga meenutame enne veel meie küsimust ja meie arutelu, mis ootab ees kell 15.45. Küsime, kas Bostoni taolisi plahvatusi, mis vapustasid eile maailma, on võimalik ära hoida või peab terroriga ja terrorijohuga ja selliste plahvatustega lihtsalt leppima. Vastuse variante on kaks. Terroriga ei tohi kunagi leppida ja võitlema peab, aga hullud jäävad. Vastata võite meie koduleheküljel, aga ka siis otse-eetris kell 15.45.
Reporteri tund. Reporteri tund.
Teisipäevases reporteritunnis räägime Rootsi politsei esmakordsest otsusest lubada Stockholmi eeslinnas moslemeid minaretilt palvusele kutsuda ning pingelise olukorra jätkumisest Korea poolsaarel. Saates saavad sõna kolleeg Rootsis Anu Kaupmees, jurist ja poliitikavaatleja Lauri Alman, orientalist Martti Kalda ning sõjandusekspert Ants Laaneots. Saadet juhib Astrid Kannel.